menighet begge søndagene, så jeg greide å opprettholde vanen. Det var ikke så verst, synes jeg. Men jeg har også vært I India. Og det litt kjekt når arbeidsgiverne finner ut at det en god idé at nå sender vi deg til India. Og det, på firmas regning, selvfølgelig. Det jo kjekt, 12 dager I India. Og det et veldig, veldig annerledes land. Det var min første gang I Asia, så jeg har heller ikke vært I Asia før. Men når du kommer til India, så går det liksom opp for deg. Nei, dette her ganske sånn rake motsetningen av Norge, egentlig. Så det første inntrykket som møtte meg på flyplassen I Delhi, det at de hadde sånne fargesprakende teppebelagt. På en måte alle hallene I flyplassen. Det var litt stilig. Det har jeg aldri sett før. Så det var litt kult. Veldig sånn fargerik land nå. Så var jeg der, jeg googlet da, for jeg skulle, veldig greit med Google, så jeg googlet før jeg skulle ned, og så fant ut at det var noen menigheter I byen der, det jo definitivt flest hinduer, og også noen som heter Sikher, som går med sånn turban, og noen muslimer, men det var også noen menigheter der. Og den første som jeg kom over, den hadde en engelsk gudstjeneste, og en hindi gudstjeneste rett etterpå. Jeg fikk med meg begge to, begge søndagene. Det var ikke verst. Og... så tenker jeg sånn, når vi sitter her I Norge, og vi har det jo egentlig veldig greit. Vi har et veldig flott bygg, det jo en ting. Og når du har barna dine nede på søndagsskolen nå, så kan du være veldig glad for at de trygt og godt der nede. Jeg var på en søndagsskole på en liten sånn utpost, en liten tur, og det var... da var det noen oppe I tredje etasje på den her betongbygningen som fant ut at søndag klokka 12 var et veldig fint tidspunkt å begynne med sånn betongarbeid. Så vi satt der, og så... Mens de holdt på å snakke på hindi, da, bungene, så begynte det å drysse litt, og dette med sånne små stein. Tenkte, det kanskje best om vi trekker under tak? Så gjorde vi det, og så begynte det å dette det noe sånn skikkelig store steiner. Så da tenkte jeg bare, ja, Gud, det godt du med oss i dette her. Så det veldig flott, at vi har det I grunn. Fantastisk, på veldig mange måter. Og det skal vi være veldig, veldig takknemlige for. Men når du kommer ned til et land sånn, Og så kommer til en menighet da. På en måte det greit nok. Jeg har veldig mange mine kollegaer der nede stort sett hinduer, og de veldig veldig indre veldig gjestfrie sånn generelt. Men det noe spesielt når du kommer ned til brødrene og søstrene. Vi har jo samme far. Amen. Ikke sant? Og når du kommer ned og så på en måte mennesker som du det ingen sånn menneskelige ting som på en måte skulle tilsi at du skulle ha noen connection egentlig. Men så på en måte på tvers av språk og preferanser for mat og klesstil, jeg skiller meg jo litt ut her, litt sånn norsk med sånn alversjakke og sånn. Men så slår det deg at plutselig så har du på en måte bare du har vært sammen en liten stund, og så det føles ut som du har vært venner I 10 år. Har du merket det noen gang? Jeg vil anbefale å oppsøke en menighet neste gang du på reise I utlandet på ferie eller noe sånt, så skal du kjenne noe veldig interessant. Og sånn var det også på Paulus sin tid, og på tida før det også, og etter det. Og Paulus, han skrev et brev til Efesos, som Håkon begynte veldig fint på, den søndagen som jeg ikke var her. Jeg har fått hørt talen allikevel, 2 ganger, takket være internett. Så det var bra. Men så skrev Paulus et brev der til en menighet, veldig, nå beveger meg bort her og henter vannglasset, Som handler om litt av de samme tingene. Sånn har det vært for kristne, sett den her, så ikke vi får noe uheld. Sånn har det vært for kristne opp gjennom alle tider. At vi brødre og søstre med en felles far, som en veldig god far, en veldig kjærlig far. Amen. Nå skal vi lese litt grann. Nå har du fått inntrykk av hvordan jeg hadde det her, så nå skal vi få lese litt grann Efeseren kapittel 2, tenker, det kunne vært litt kjekt, kanskje vi kunne reist oss opp sammen, så kunne vi lest, alt litt sånn bedre sånn når vi står, så kunne vi lest sammen. Kapittel 2. Også dere gjorde han levende, dere som var døde I deres overtredelser og synder, de som dere en gang vandret I, etter tidsånden I denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå virksom I ulydighetens barn. I disse levde også vi alle før I vårt kjøtts lyster, og vi gjorde det som syndens kjøtt og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde dere frelst. Og han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsalder kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde dere frelst ved troen, og det ikke av dere selv. Det Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg, for vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Husk derfor at dere en gang var hedninger ved fødsel, slike som blir kalt uomskårne av dem som har navn etter den omskjærelse som gjort på kroppen slem med hender. Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Men i Kristus Jesus nå dere som før var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. For han vår fred, han som har gjort dem begge til ett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom. Dette gjorde han da han ved sin kropp avskaffet fiendskapet, det vil si budenes lov som i forskriftene, for i seg selv å skape et nytt menneske av de to, og på den måten skape fred. Slik kunne han også forlike dem begge med Gud i en kropp ved korset, og ved det drepe fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som nær ved. For ved ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv hovedhjørnesteinen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre, til en bolig for Gud i ånden. Paulus, Paulus, han maler på en måte for oss et før og et etterbilde her av disse menneskene og av troende, mennesker som har kommet til troen generelt. Og jeg vet ikke om du har sett i sånne reklamer, eller kanskje husker du noe som et TV-shop en gang i tiden, som veldig god på sånne før- og etterbilder. Det begynner å bli noen år siden. Men, eller sånn program på Discovery av sånne overhauling, eller sånn total makeover av et eller annet slag, hvor man på en måte har noe som forferdelig stygt og elendig, og som blir til noe veldig, veldig vakkert og flott. Etter at selvfølgelig noen har puttet inn en del TLC, kaller det på engelsk, tender loving care, eller liksom lagt litt kjærlighet og arbeid i prosessen da. Sånn som for eksempel for de som glad i gamle biler. Kona mi hun kunne ikke forstå at den bilen var den samme bilen, men det det, faktisk. Eller for eksempel hvis du driver med opppussing, eller sånn skrekkeksempel, som har blitt veldig flott. Eller møblemang. Og målet med et sånne før- og etterbilder, det alltid at vi skal spørre oss når vi ser det. Hvem i stand til å lage et så perfekt verk som det der, ut av et så elendig og forfallent og håpløst utgangspunkt som det? Hovedessensen i det som, det her kunne vi snakke om veldig, det veldig mange poeng i Efeserne kapittel 2, men her må vi virkelig bare gjøre det veldig kort. Men det som hovedessensen i det Paulus beskriver for oss av våres førbilde som mennesker, det var at vi var døde. Døde, tenker kanskje du, at det på en måte død, det høres litt rart ut, men nå tenker vi ikke en fysisk død, men en åndelig død. Jeg vet ikke om du husker tilbake til helt på begynnelsen av Bibelen, så står det om skapelsesberetningen, da Gud skapte på en måte urmenneske, og jorda og alt som hører til, så satte han i en fantastisk vakker hage. Han ga de lov til alt, frie fullmakter der, nyte livet, kose seg, med ett unntak. Og det var et tre som stod midt i hagen, som de ikke skulle spise av. Og Gud sa, den dagen dere spiser av det, så kommer dere til å dø. Det var treet med kunnskapen om godt og vondt. At på en måte Adam og Eva tok den i egne hender og begynte å definere om hva som var godt, eller hva som var rett, og hva som var galt. På den dagen dere spiser av det, så kommer dere til å dø. Så husker du kanskje at det var ikke sånn at de spiste av den frukten, og så bare datt om, på stedet. Det var ikke sånn at Gud hadde lagt noe sånn gifte I den som gjorde at de skulle på en måte straffes ved at de spiste den. Men da de spiste den, så var det en død som skjedde I dem, en åndelig død, som gjorde at fra den dagen av, så var Adam og Eva og de menneskene videre som kom inn I verden, og helt frem til her vi sitter I dag, ble født inn som åndelig døde mennesker. Mennesker frakoblet Gud, og helt håpløse og helt maktesløse I forhold til å gjøre noe med den tilstanden der. De hadde ikke lenger en intimitet, et fellesskap med han som hadde skapt dem, med han som visste best for dem, med han som ville alt godt for dem. Det var ikke lenger noe intimitet eller fellesskap eller nærvær. De var helt borte og helt håpløse I forhold til Gud, frakoblet Gud. Og hva blir det neste da som følger naturlig ut av det når man blir frakoblet en relasjon til Gud? Alle vi mennesker, vi har et behov I oss til å relatere til andre mennesker, speile oss I andre mennesker, ha samvær med andre mennesker, og på en måte leve livene våre sammen på forskjellige måter. Og det som da skjer når de frakoblet han som har skapt dem, at de selv lager, eller vi lager vårt eget referansesystem for hvordan vi lever livet og hva vi tenker om livet. Og det at vi speiler oss I hverandre, I andre mennesker. Og før et menneske kommer til tro, så man styrt av sine tanker, følelser, impulser, og ikke av Guds ånd som man får når man da kommer til tro, når man kommer tilbake igjen til Gud. Det ingen hellig ånd der til å lede, til å ha fellesskap, og gi impulser, og gi et menneske verdi, og kjærlighet. Linja, den rett og slett brutt. Bibelen forklarer veldig sånn klart og tydelig for oss hvorfor den verden her sånn som han på mange måter. Men et av de at han sier at vårt hjerte, vårt menneskelige hjerte uhelbredelig sykt og svikefullt, står det. Det førbildet. Det et ganske dystert bilde som Paulus maler for oss. Så vi får håpe at etterbildet litt lysere. Og Paulus begynner etterbildet sitt med å si «men Gud». Har du tenkt over at «men» kan være et fantastisk ord? Jeg husker tilbake til leksjonen I norsk timene. «Men». Det noe som på en måte viser at nå kommer det en kontrast. Nå det noe annerledes som skjer her. «Men Gud». Se for deg, du har en sjef på jobb, eller en rektor, eller en lærer, eller en professor der du studerer, som sier til deg, «Ja, du, jeg vet ikke helt med hvordan det har gått med deg siste året nå. Resultatene dine viser veldig, veldig dårlig performance, eller du har strøket på de viktigste eksamenene, eller gjort det I hvert fall veldig, veldig dårlig. Det ser veldig, veldig mørkt ut dette her. Men, jeg har bestemt deg for at jeg skal gi deg en ny sjanse. Men kan virkelig være et fantastisk ord. Men Gud rik på miskunn, eller på en måte full av nåde, da, som vi kan sagt det med litt mer moderne ord. Og på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde I overtredelsene. Av nåde dere frelst. Fantastisk ord. Være levende, du. Det ganske viktig. Det en ganske sentral ting for å leve livet. Være levende. Se for deg, du hadde en doktor I byen, håper ikke var din fastlege, men som hadde sagt jeg kan få deg liv igjen uansett hvor lenge du har vært død skal jeg få deg liv igjen kom med et lik til meg, jeg skal få deg liv igjen det hadde fått overskrifter I avisa det skal jeg love deg hvis det hadde vært fakta det han hadde sagt da, selvfølgelig eller hadde han fått overskrifter uansett men dere var døde, men nå dere levende altså, det en av de viktigste sannhetene I hele Bibelen hvis du husker tilbake til han her som egentlig alle kan relatere oss til, den bortkomne sønnen, the prodigal son, som de kaller han på engelsk, som kommer hjem på en måte, I bare filler. Han har sløst bort hele forskuddbarm som han hadde fått av faren sin, levd et elendig liv, og brutt alle moralske forpliktelser og alt, som han har sikkert lært, og oppveksten sin og alt sammen. Så kommer han hjem der. Hva det da faren sier til sønnen sin? Han sier ikke, sønnen min som hadde gjort noen feil og havnet litt på skråplanet, har blitt rehabilitert og kommet tilbake igjen til sin oppvekst, eller på en måte sin moralske bakgrunn, eller det vi ga han I bagasjen, eller noe sånt. Det var ikke det han sa. Han sa sønnen min som var død, har nå blitt levende igjen. Det en ganske stor forskjell. Ikke sant? Kan vi være enige i det? For lite nikk, det liksom enklere da. Det var ikke sånn at du og jeg bare var på en måte litt dårlig, litt her og der, og trengte en liten fiks. Nei, du og jeg var råtne helt inn til kjernen av vårt vesen. Det Bibelen veldig, veldig tydelig på. Og Guds motivasjon til å gjøre noe med vår situasjon ligger i Guds karakter. Og det at det står i Bibelen at Gud kjærlighet. Gud kjærlighet. Ikke det en fantastisk ting å tenke på og meditere litt på? Jeg har akkurat vært i India, der driver de mye og mediterer, så jeg mediterer bare på Guds ord, altså. Men Gud kjærlighet. Og han gleder seg over å vise nåde, står det i det gamle testamentet i Mika kapittel 7. Det fantastisk. Det hadde vært veldig slitsomt hvis Gud hadde vært en ond person, en som ikke kunne relatere til, men Gud kjærlighet. Og så står det sånn som vi leste, han oppreiste oss sammen med ham, altså med Jesus Kristus, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden, i Jesus Kristus. Og et levende sitter sammen med Kristus. Hvor godt det å være levende i Jesus Kristus? Har du tenkt på det? Vi har liv i ham, vi levende i ham. Og nå som jeg har blitt levet igjen, blitt født på ny, så ser jeg det som jeg ikke før kunne se, det at jeg kan se Guds rike. Guds rike handler ikke bare om fine bygg, fine, på en måte fine kirkebygg, eller det yttre. Guds rike handler om helt andre ting enn det. Og Jesus sa at du må bli født på ny før du kan se Guds rike. Og det det som skjer, det øyeblikket du kommer til tro på Jesus Kristus. Og så sier han noe litt rart, at vi har blitt satt sammen med Jesus i den himmelske verden, og det litt sånn rart. Fordi for deg og meg så virker det veldig som at jeg står akkurat her nå, og du sitter der på en blå stol der nå, eller står i kaféen akkurat nå. Men Gud, han utenfor på en måte vårt perspektiv. Gud utenfor tid, sted og rom. Og i Guds perspektiv så du og jeg, når vi har kommet til tro, blitt født på ny, så vi satt sammen med Jesus Kristus i den himmelske verden, der oppe i himmelen. Og så fortsetter han, for at han i de kommende tidsalderen kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Sånn at fra nå og inn i evigheten så du og jeg, vi et bilde på Guds nåde og godhet. Så at når folk ser deg eller meg som tror på Jesus, så det ikke sånn at forhåpentligvis at de ser, nei han på en måte bare perfekt eller prøver å være perfekt, eller prøver å få alt til. Men forhåpentligvis så kan de se på deg, så kan de si wow! Nei, jeg ser Gud virke i den mannen, eller den dama der, eller den gutten, eller den jenta der. Jeg ser det. Jeg ser hvor nådig, og hvor stor og kjærlig Gud gjennom livet til den personen. Og fra... Og så står det også videre at ja, nåde dere frelst. Det jo fantastisk ord, ved troen, ikke av dere selv. Det Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. Det finnes vers i Bibelen som kan gi oss inntrykk noen ganger av at vi må arbeide for frelsen vår. At ikke det ligger bare på Gud, men at også at vi må gjøre en rekke ting. Og det jo ofte sånn når du kommer i kontakt med religion, at det snakk om en del sånn ritualer og ting som du må gjøre. Og Jesus, han forteller en liten historie fra fremtiden, for den handler om den siste dag, hva som skal skje da. Så sier han, så skal kongen, altså Jesus da, si til dem med sin høyre side, kom dere som velsignet av min far, arv det rike som gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere besøkte meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Når vi leser det, så må vi lese det med hele Bibelen som bakgrunn for å få det riktige inntrykket. Definisjonen av nåde på en måte godhet som blir gitt til noen ufortjent, uten at du har gjort noe. Og av og til, sånn for av nåde dere frelst, av og til så kan det ordet frelst for oss bli litt sånn diffust og uklart ord. Fordi noen ganger så vi så flinke på å hive det litt for mye rundt oss. Vi sier, ja, 50 syk ble frelst sist kveld. Eller på en måte, ja, nå ble han frelst, ja. Eller ja, nå ble hun frelst igjen, eller ja, nå ble han frelst igjen, ja, og sånn. Det på en måte det har av og til blitt en sånn frase som vi på en måte litt hiver litt rundt oss, og som blir sånn, det blir sånn, litt sånn tomt nesten. Se for deg at noen hadde kommet inn og sagt til deg, vet du hva, noen redda faktisk akkurat livet mitt. Da hadde du våknet litt i stolen din. Åh, få høre litt mer om det. Det vil jeg høre mer om. Redda livet ditt, hvordan da? Frelsen, det noe som angår noe mye større enn om du skulle bli redda av noen som på en måte reiv deg ut av fra togskinnen mens toget var i ferd med å komme, eller holdt deg igjen da du skulle gå ut på rødt lys i trafikken, eller noe sånt. Og frelsen av nåde ved troen, hører vi her. Og tro, vet du hva, det egentlig bare å rekke ut hånda, og så det å ta imot det som blir gitt til deg. Det tro. Men en gave, det står at det Guds gave, og en gave det noe som må bli gitt frivillig, ikke sant? Gratis. Gud gir det til oss frivillig, gratis. Jeg kan ikke, når jeg kommer fra India, jeg reiser med en veldig lett bag, og så reiser jeg hjem med en veldig tung bag. For som du ser, så det veldig rimelig å kjøpe klær i India. Ikke bare sånn som denne her, men også merkeklær, eller sånn gode klær, kvalitetsklær. Så jeg kjøpte meg en del klær, også til kona mi og sønnen min. Og da kan jo ikke jeg komme og si, å fantastisk, den kjolen satt som en skudd på deg, Kristina, men den kostet faktisk 3000 rupi, så kan vi se, jeg skal bare regne om, så hvis du tar og vipser det over når du får lønn nå, neste uke, ok? Da det ikke lenger en gave. Kan vi være enige om det? En gave må være gratis, det må være gitt frivillig, og det må være gratis. Jesus døde på korset for syndene dine, sånn at du kunne bli tilgitt. Tror du på det? Ønsker du det? Tar du imot det? Vær så god. Guds gave er din. Helt gratis. Og Guds gave, den får vi ikke gjennom dåp. Du får den ikke gjennom konfirmasjonen. Eller medlemskap i en menighet, eller medlemskap i en veldedig organisasjon. Du får det ikke gjennom å gjøre gode gjerninger, eller å ta deg sammen. Ingen av de tingene der kan frelse noen av oss. Vet du hva? Når Gud ser på deg og meg, så ser han at vårt største behov er ikke en politiker, eller en guru. Så er det noen guruer der i India, som du skal sitte ned med, og som kan fortelle deg litt saker og ting, som du skal forbedre i livet ditt. Eller noen sånn. Gud ser at vårt største behov er en frelser som mennesker. Det er vårt største og mest grunnleggende behov. Jeg vet hva, beklager. Du er faktisk ikke god nok. Jeg vet at det høres litt sånn, men du er faktisk ikke god nok. Jesus fornærmer oss egentlig litt. Det står om Jesus også at han er en anstøtsklippe og en snublestein. En som man kan snuble litt over og slå seg litt, og det kan gjøre vondt. Jesus sier at jeg er frelseren din, underforstått, du trenger en frelser. Det vårt mest grunnleggende behov. Men vi liker ofte å tro at vi gode mennesker. Har du tenkt på det? Vi kan også snakke litt sånne ganger. Ja, gode deg, må du høre på meg litt. Eller, nei, han en god mann, hun så god, hun der, eller sånn. Og vet du hva, det ikke noe galt i å gi komplimenter til hverandre. Det er faktisk veldig riktig. Det må vi for all del fortsette med. Vi bare lager et lite poeng akkurat nå. Og poenget at vi ofte liker å tro at vi ganske gode mennesker. Og en gang så var det en ung mann som kom til Jesus, og så sa han, gode mester, hva må jeg gjøre for å arve evig liv? Og Jesus sitt svar overrasket han kanskje litt, for han snudde litt på det. Og så sa han, hvorfor kaller du meg god? Det bare en som god, det Gud. Jesus utfordrer denne mannens inntrykk av gode mennesker. Og så sier han, hva må jeg gjøre? Bare si meg hva jeg skal gjøre. Så skal jeg gjøre det. Og så snur Jesus litt på den, så sier han til han, gå bort og selg alt det du eier, gi pengene til de fattige. Og den ble litt tung å svelge, for mannen gikk trist bort, står det. Han var veldig rik. Men han trodde at han var ganske god, at han kunne være god nok. Det det som poenget. Og bibelsk sett, Paulus sier at jeg vet at i meg, det vil si i min menneskelige natur, så bor det ingenting godt. Og hvis vi virkelig forstår det, så vil vi aldri komme til Gud og si, hva må jeg gjøre? Og fordi det ingenting jeg kan gjøre, jeg må bare ta det imot. Og så det ikke litt rart da, den gjengse oppfatningen blant veldig mange mennesker i Norge i dag, i verden i dag, at man kommer til himmelen ved å leve et godt liv. For det faktisk den gjengse oppfatningen, veldig, veldig ofte. Så kan vi tenke. Så tenk på en verste sort forbryter som sitter på dødscelle i et land hvor de har dødsstraff, som har gjort forferdelige ting mot mange, mange mennesker, som har såret mange mennesker, som har gjort forferdelige ting og fått store konsekvenser i andre menneskers liv. Og helt på slutten av sitt liv, sitt forferdelig levde liv, uansett hvilket perspektiv du ser det, om du ser det som en humanist, eller en kristen, eller muslim, eller uansett, så og vedkommende tar imot Jesus som sin frelser, på en måte virkelig også, altså, ikke bare sånn noe han sier, så det mange som vil si, nei, det ikke mulig. Han var for ond. Det går ikke an. Hvis han frelst, så ikke Gud rettferdig. Det går rett og slett ikke an. Dette et troverdig ord og vært full mottakelse at Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere, og så legger Paulus til, og blant dem jeg den største. Men allikevel så det noe i oss som på en måte tror at Jesus kom for å frelse gode mennesker. Og veldig mange var veldig ivrige etter å påpeke det med Jesus, at de menneskene som han hang rundt, det var mennesker som mange ikke hadde særlig til overs for. At han hang rundt med siste sort, siste sortering. Jesus sitt svar, det de syke som trenger lege. Jeg har ikke kommet for å kalle de rettferdige, men syndere til omvendelse. Så kan vi spørre oss litt, men hva med dette her med gode gjerninger da? For det jo noe vi vet at det veldig bra. Hva med de gode gjerningene? For vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Gode gjerninger veldig viktige, men de gitt oss som troende. Nå som vi frelst, så har Gud gitt oss de gode gjerningene, ikke sånn at vi skal fortjene oss til noe, men sånn at vi skal vise hva vi egentlig Vi skal vise hva som egentlig, hvem som egentlig bor i oss. Og Jakobs bok i Bibelen sier det veldig tydelig, snakker om dette her, hva som egentlig blir resultatene av frelsen. Jakobs bok slår fast at en tro uten gjerninger en død tro. Det en veldig, veldig viktig sannhet å ta med oss. Ok, så du sier og mener at du et epletre. Fint, kom med eplene, få se på eplene. Så kan vi få se om du et epletre eller ikke. Det på en måte egentlig litt sånn Jakobs bok, sin essens. Jeg personlig, jeg ønsker meg et liv i henhold til dette her, etter bildet som Paulus på en måte veldig vakkert maler for oss. Jeg ønsker meg det personlig. Av og til så feiler jeg på det, men jeg ønsker å leve i det, og jeg ønsker å fortsette i det. Skjønner du? Av og til når jeg skal på en måte jobbe litt med det, så blir det litt kluss. Men så hjelper Gud meg igjen sånn at det blir sånn som det skal være. Og så må du spørre deg også, om du lever jeg som en refleksjon av dette her etterbildet som Paulus maler for oss, eller lever jeg fortsatt i dette her førbildet, eller har jeg ramlet tilbake igjen i dette her førbildet som Paulus også har malt for oss før vi kom til Jesus? Og hvorfor det veldig mange som kaller seg kristne også, som på en måte detter tilbake igjen i dette her førbildet? Og svaret på det veldig, veldig enkelt. Kanskje du har det på tunga allerede. Det lettere. Det det enkle svaret på det. Kristenlivet, det ikke noe som går av seg selv, kjære venn, selv om du frelst av nåde. Det handler også om valg, det handler også om hva vi gjør med den nåden. Og her mens jeg var på tur, så hadde jeg en veldig lang mellomlanding i Delhi da jeg skulle hjem, og hadde veldig god tid. Og jeg satte meg ned der litt med Bibelen, og leste litt. Og jeg kom over et sånt rom, de hadde et sånt bønnerom, prayer room. Tenkte, det ikke fair at bare muslimene skal få ha det, jeg vil låne det bønnerommet litt. Så jeg satte meg litt inne der, ja, så leste litt i Bibelen. Og da kom jeg over et veldig interessant ting, som på en måte bare ble en liten sånn åpenbaring for meg, det det står, at vi kan komme fram for nådens trone, og få hjelp i rette tid. Har du tenkt på det? Det handler om at vi skal få hjelp i den nåden Gud har gitt oss, til å fortsette i den nåden Gud har gitt oss. Og Gud har lovet at det skal vi få. Det eneste vi trenger å gjøre å komme fram for nådens trone, altså komme fram for Gud, så har Gud lovt at hjelpen den skal komme til oss. Det fantastisk? Det virkelig fantastisk. dukket noen, liksom, kom noen muslimer innom også, av og til. Så, men de, jeg fortsatte å sitte der, jeg. De lente seg litt ned. Så tenkte jeg, slo det meg, og mens jeg satt der og leste litt. Vet du hva? Stakkars mennesker. De kom der, det var, jeg telte 5 stykk som kom mens jeg satt der. Og de alle sammen hadde sine ting de måtte gjøre. Lente seg ned på kne, ba i rett retning, på teppet. De gjorde forskjellige ritualer, jeg hørte de ba høyt. Tenkte jeg, stakkars mennesker. De vet ikke på en måte om den nådige guden som vi har. De forholder seg til en streng gud, en gud som de ikke... De vet ikke engang om han har tatt imot eller ikke. Men vi er altså kalt til å leve et annerledes liv, et liv som reflekterer det her etterbildet, et liv som reflekterer Jesus Kristus, som Paulus så fantastisk maler for oss. Det er det som vi er kalt til. Og da må vi også gi vårt åndelige liv mat, dere. Og nå vet jeg at jeg snakker i det aller fleste her, så er dere trofaste i det, helt sikkert. Men kanskje du sitter her og opplever at det kanskje egentlig ikke er tilfelle i ditt liv. At du ikke gir ditt åndelige liv mat, ifra Bibelen for eksempel, eller at du har fellesskap med andre kristne, eller at du ber sammen med noen av og til. Og vet du hva jeg skal si deg? Den veldig enkle sannheten, hvis du ikke gjør det, så kommer du til å dette tilbake igjen i dette her førbildet. Jeg kan si det egentlig nesten med en garanti, fordi sånn er det. Da kommer det til å vinne, og du kommer til å gjette for presset og tilbake igjen til den her gamle veien. Følge den gamle strømmen. Og for et par år tilbake så var vi en liten tur nede i Østerrike, og så sto vi der ved bredden av Donau. Og da slo det meg det, at det var noen forskjeller i skipstrafikken som vi følte med på. Jeg liker av og til å se på sånn skip og fly og sånn. Og så var det skip der som passerte, ikke sånn som her i Rogaland, hvor du ser det i horisonten ute på havet, og du ser det gå med veldig sånn stødig, jevn fart hele veien. Nesten, du ser det nesten ikke beveger seg, men de går med veldig stødig, jevn fart. Men så sto jeg der, og så så jeg, innimellom så kom det noen som gikk den veien, så bare, pju, de bare suste ned, nesten, det virket nesten som de bare hadde skrudd av motoren, og så bare tatt kaffekoppen, og, eller vinersnitzelen, og satt der og koste seg. Og så så jeg noen andre, som gikk andre veien. Og det gikk så sakte, fryktelig sakte, de måtte kjempe seg opp meter for meter for meter. Og den forskjellen på det var i forhold til om man følte med strømmen, eller gikk mot strømmen. Og det var tydeligvis en veldig kraftig strøm i Donau, i hvert fall den dagen. Men det er ikke nok for oss at vi bare skal si til Gud, eller på en måte, ja Gud, ok, her er jeg igjen. Nå skal jeg prøve å ta meg litt sammen og prøve å forbedre litt på ting. Nei, faktisk må vi si til Gud, vet du hva Gud? Jeg ser at du sier det, at vi er frelst av nåde. Og vet du hva, jeg kan ikke fikse dette her selv. Det her kan jeg ikke få til selv. Det her må være ditt verk. Så kan vi komme fram for nådens trone, og så kan vi motta hjelp, sånn som Gud har lovt oss at vi skal få. Nå kan lovsangsbandet bare begynne å komme oppover. Og så vil det være forbedret og tilgjengelig rett på hvis du ønsker å komme fram og bli bedt for. Men la oss nå bare, kanskje vi bare kan reise oss opp også til slutt, også mens de begynner å spille litt, så kan vi bare be litt grann sammen som menighet også. Takker deg Jesus for at vi kan komme sammen her i ditt navn i dag, at vi kan komme fram her for nådens trone, sånn som du har sagt, og så skal vi få hjelp fra deg. Det har du lovt oss. Jeg takker deg fordi du er så fantastisk trofast, og du er stødig når det stormer i våres liv, og vi opplever problemer, utfordringer og til og med kanskje mister kontrollen. Så er du en stødig klippe som er der hele veien, og som vi kan komme til oppsøke, som vi kan drikke fra når vi er tørste, og som vi kan få hjelp hos. Jeg takker deg for det, Jesus. Og så vil jeg be for hver og enkelt en av oss, individuelt, som er samlet her nå i dag, at du virkelig må møte hver enkelt av oss der vi er i livet akkurat nå. Du vet om kanskje noen sitter her som har kanskje utfordringer, kanskje problemer, kanskje i samliv, eller kanskje i relasjoner, eller hva det måtte være, som kanskje opplever virkelig stormen nå, jeg sliter i seilene. Jeg ber Gud om din hjelp, Herre. Jeg ber om din nåde, Gud, for oss alle i våre enkelte situasjoner. Til å leve i dette her etterbildet som Paulus så vakkert har malt for oss i Efeseren kapittel 2. At vi kan få fortsette sammen med deg og oppleve gledene og velsignelsene stadig, Herre. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.